Gaiaz mintzatzeko Mikel Irujo ekonomia eta garapen ekonomikoko kontseilaria deitu dugu, kaixo egunon?
Bai, egunon.
Gasolindegiei aurreratutako dirua aste honetan itzuliko zaiela aipatu izan duzu, hala gertatuko da?
Bueno, apilak 15 arte dauzkate gasolindegiak eskakizuna egiteko, eta hor bai, bueltatuko da, hor ziurtatua dago, bueltatuko dela, hainbat galdera egin ziren, hainbat agentekin egon ginen joan zen astean, eta hori da, ostiralean bertan zintzilikatu zen ja formularioa, formulario horren bitartez gasolindegiek eskatu aldute, eta zan bezala, apilak 15 arte dago irekia epea gasolindegiek eskatzeko.
Ogasunaren webgunean dago eskaera hori eskura, dena den juridikoki prozesua borobildu nahi duzu, ez foru agindu bat ere prestatzen ari zarete.
Bai, ze beti bezala, osea, da estatu mailan egindako zerbait, gu claro, gure independentzia fiskala dela eta, pues gu egin barko dugu, esan behar da, joan zen asteazkenean argitaratu zela hau estatuko aldizkari ofizialean, beraz ostegunan hasi ginen hori prestatzen. Foru agindu hori gaur bertan zen ideia prestatzeko, argitaratzen da segituan eta horrekin bideratzen da, baina dena den formulario horren bitartez joan zen ostiraletik eskakizuna bete alda.
Eta itzuliko zaiena, 15 zentimo dira, 20tik okerez banaiz.
Hori da.
Eta gainerako bostak gasolindegiek aurreratu beharko dituzte?
Na, aurreratu edo bai, hor badakizu beste motatako konpentsazioak baita jarri dira, hainbat operadorek haiek baita jarriko dituzte, eta bueno, konpentsazioa esan bezala, aplikatu behar dugu, Real Decreto lei horretan, aipatzen den guztia, hemen ez daukagu autonomia, baizik kudeak eta guk egin behar dugu, ogasun zaila bitarte.
Laguntza gidarientzako da, baina prezioak igotzen ari direla ere salatu dute erabiltzaile zenbaitek, alakorik baldago, Mikel, ikuskaritzak egin izan dituzu, eh?
Bueno, pues, esan behar da, adibidez, joan zen urtean, importatu genuen petroliotik uneko 40 baino gehiago Rusiatik etorri zen. Beraz, harri dago zer gertatzen ari den, eta gerraren ondorioz, pues, ikusi dugu zenolako prezio igoera ikaragarria daukagun, eta hori da aurrean daukaguna, eta espero ezagun pues, egunak direla eta pues, hori normalizatuko dela pixka bat. Gerra egoera batean gaude, Europa guztia jasatzen ari du, inflazioa, energia osoaren inflazioa Europa mailan uneko 32 izan zen joan zen otsailean. Beraz, hau globalki hartu behar ditugun hainbat erabakien artean gaude, eta hemen, pues, esan bezala, lehenengo neurria hori izan da, eta gero argi dago hainbat urteetan esaten ari dugula, ez? Baina sistema eraldatu behar dugu, erabat, gure energia koizpe sistema hau eraldatu behar dugu, beraz, pues, hainbat politika, hainbat neurri baita iragarriko ditugu, urrengo egunetan, asteetan, pues, hori eraldaketa hori bizkortzeko.
Neurri honen hartzaile diren industria sektoreekin bilerak egin izan dituzue zure departamentutik, nola hartu dute erabakia, kezkarik aldute?
No, kezka bai, esan dudan bezala, Europa mailan energia uneko 32 igo da urte batean. Hori, pentsatu zenolako eragina izaten du, bai enpresen kompetibitatean. Gauza da, Europa mailan daukagun arazo larri baten aurrean gaude. Horregatik, hainbat urtetan esan dugun eraldaketa hori, pues egin behar da, baina esan behar dut hemen baita ere ezberdina biragatuak. Adibidez, industria mailan erdia baino gehiago, energiaren erdia bainago gaz grisa da, adibidez, industria mailan, erabiltzen dena. Gaza igo da, hori nik askoz gehiago, hori badakigu zonako tensioak izan ditugun, baita hor, nahiz eta gure aldetik gazaren gehiengoa, bai Argelia edo Marrokotik etorri, pues, prezioan igoera izan da ikaragarria, baina bereziki ikusi behar duguna da nola murriztu, adibidez, industriak gazan daukan dependentzia horretan, adibidez, orain txobertan goaz Zaragozako bidean gaude hidrogeno berdea, pues, estrategia bat sinatzeko, bai Eusko Jaurlaritza, Aragon eta Kataluniako Generalitatekin, hidrogeno berdea bai da, adibidez, gaza grisaren alternatiba oso posiblea, teknologia ja hor dago eta egin alda, ezin da egin bi astetan, bai hasi behar ditugu gauza hauek lantzen serio, inbertsioak egiten eta noski arauak baita ere egokitzen.
Ebroko hidrogenoaren korridorea izeneko lankidetza akordioaren aurkezpenera zoaz zehazki, Zaragozarako bidean une honetan, akordio honek zer ekarriko du?
Akordio honek ekarriko dituena da konpromisoak, adibidez, 6 gigabatio ekoiztu nahi ditugu hidrogeno berdea, 6 gigabatioko ekoizpena lortu nahi dugu hemendik 2030-eraino. Aipatu barra adibidez gure Nafarroan, ez? Eoliko adibidez eman zituen 2,2 gigabatio 2020an. Ambizio handiko programa da hau, eta gero elkarlana, eta bereziki estrategiak gure artean elkarbanatu. Zer esan nahi dut, bakoitzak bere realitatea da, dauka, adibidez gure industria maila oso altua da, hemen Nafarroan gure ekonomiaren herena, industria da, esan bezala gainera, herena hori erdia gasak konsumitzen du, bere eguneroko ekoizpena egiteko, beraz, egin behar duguna da, adibidez, inbertsioen aurrean, inbertsio handiak datoz, horrentze bertan dato dago irekita berte hidrogeno berde bat, 1.500.000 eurokoa, horren aurrean adibidez, nola ondo koordinatu, baite Tuteran egin behar duguna, baite Zaragozan egin behar dena, ban Gasteiz eta adibidez kasu honetan Bilbon hainbat estrategia eta industriak garatu behar dutenarekin. Beraz, hidrogeno berdea da beste alternatiba bat, baina noski berriztagarriak dira sakondu behar dugu horretan, autokontsumoa orain kasik 0,5 ordezkatzen duen gure energian baita ere bultzatu behar dugu eta horretan ari gara. Esan nahi dut, esan duan bezala, eraldaketa momentu batean gaude, hau da, dena egin behar dugu. Berriztagarria garatu, hidrogenoa garatu, eta horretarako behar dugu beste gobernuekin baitare koordinatu, eta noski autokonsumoa baitare pues, bultzatu.
Bada, Mikel Irujo, ekonomia eta garapen ekonomikoko kontseilaria, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Vale, mi esker, agur.